Πώς αισθάνεσαι, Ηλία, που εκεί που είσαι είναι Μεγάλη Παρασκευή?
Ναι, είναι λίγο πιο γρήγορα εδώ τα πράγματα. Τα έχουμε ξαναπεί στην Νορβηγία. Μία εβδομάδα. Νωρίτερα ή δύο πολλές φορές. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Αν πέφτουν έτσι οι χρόνοι λίγο εκτός υπολογισμού. Οπότε, ναι, δεν έχει τη βαρύτητα που έχει το αντίστοιχο ελληνικό. Μην ανησυχείτε, είναι προτεστάντες εδώ. Είναι πιο πολύ στα άσπρα και στη γιορτή. Αλλά φυσικά κανένας δεν δουλεύει, τα καταστήματα είναι κλειστά. Μόνο τα βενζινάδικα είναι ανοιχτά. Αλλά κανένας δεν θέλει να πάει να βάλει βενζίνη φυσικά, γιατί κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε, από την άλλη, έχω αυτή η εβδομάδα ένα πρόβλημα μέσης και είμαι περίπου σαν Lego. Πώς βάζει το Lego για καθόταν, έχει δύο στάσεις. Μία με τα πόδια σε γωνία και μία όρθιο. Δεν έχει ενδιάμεσο. Δεν μπορεί να σταθεί σε ενδιάμεσο η μέση να έχει δύναμη. Μόνο δύο στάσεις κάθομαι. Μία κάθιστος, που και αυτό είναι πόνος, και μία όρθιος. Να σκύψω, να κάνω λίγο, ξέρεις, λίγο analog stick, να πάω την κάμερα λίγο, λίγο δεξιά απαλά. Δεν γίνεται. Οπότε γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο American Styles 349 με διάφορα θέματα τα οποία θα μας κρατήσουν συντροφιά και και αναφορικά με την Epic και τις τελευταίες ας πούμε κινήσεις της, σε εισαγωγικά του κινήσεις της. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από το Crimson Desert, αλλά και ιδιαίτερη συζήτηση για το πού πάνε οι κριτικοί και το κοινό έχει δίκιο και όλες αυτές οι γενικότερες ας πούμε χαζομάρες. Θα μιλήσουμε περισσότερο μετά. Γι' αυτό έχουμε κάποιες εξαγορές, κάποιες ακόμα άλλες απολύσεις, λίγο από Xbox και επίσης να πω ότι ξεκίνησα να παίζω το Star Wars Outlaws.
Μπράβο. Το
Ήταν πολύ
χρόνο.
φτηνό, 16 ευρώ στο PS5 και όπως που έχω το Pro είπα να τον βάλω να δω τι συμβαίνει με το Outlaws που το είχα προσπεράσει γιατί δεν ήθελα να ασχοληθώ με τίτλο τέτοιο της Ubisoft. Και οι εντυπώσεις είναι σχετικά ok. Από θέματα δηλαδή του Star Wars και τα λοιπά είναι όντως εξαιρετικό.
Όχι, την αίσθηση Star Wars, είμαι σε κόσμο Star Wars, την πετυχαίνει με το καλημέρα. Και
Ναι,
διαρκεί για πάντα.
εκεί έχει προσεχθεί αυτό πάρα πολύ, το οποίο είναι και ένα από τα selling points. Δυστυχώς δεν έχει κάποια βαρύτητα κάτω από όλα αυτά. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα για να σε τραβήξει στην ουσία, να εξερευνήσει τον κόσμο κτλ. Έχει κάποια έξυπνα συστήματα, είναι η αλήθεια, και θα ήθελα μερικά από αυτά μάλιστα να τα έχει και το Σάντος. Αλλά φαίνεται ότι το Atlas ήταν μια εξαίρεση ας πούμε, στο γενικό design template της Ubisoft, σαν ομπρέλα το εννοώ.
Ναι, κοίτα, αυτό
Ότι
τώρα ήταν εκτός ότι είναι από άλλη ομάδα που δεν καταπιάνεται με Assassins γενικά. Είναι και από μια φάση που η Massive, από εκεί που το μόνο που έκανε ήταν live games, ξαφνικά έκανε το Avatar και το Star Wars Outlaws, που δεν είναι live games. Είναι όλο περίεργο, δηλαδή το πράγμα εκεί πέρα.
οπότε ναι, θα ξαναμιλήσουμε για λίγο αυτό αργότερα, αν έχει δηλαδή κάποια αξία, κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Αλλά θα προχωρήσουμε και μετά μιλώντας φυσικά και για το Crimson Desert. Οπότε να πω μια γρήγορη για το Master Hunter 3, το Stories, το Twisted Reflection.
Ναι, πού σου αυτό το ξαφνικά.
Μου ήρθε ξαφνικά γιατί κοίταζα τώρα μία λίστα με κάποια παιχνίδια από τώρα που παίζω αυτόν τον καιρό ή ετοιμάζομαι να παίξω δηλαδή και μετά το Rebirth κατέβασα το demo του και πραγματικά είναι ένα πολύ συμπαγές παιχνίδι φαίνεται και οι βαθμολογίες όντως του φαίνεται ότι το αξίζουν κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή. Θα ασχοληθώ με αυτό περισσότερο φυσικά γιατί έχει και ενδιαφέρουσα ιστορία. Όχι κάτι φοβερό, αλλά σίγουρα πολύ καλύτερη από τα άλλα Master Hunter και τις άλλες προσπάθειες που κάνει το franchise στο spin-off αυτό της σειράς του stories. Οπότε πραγματικά μου έκανε εντύπωση πολύ ωραίο το, το demo.
Και τα Monster Hunter Stories γενικά είναι ok spin-offs.
Είναι ok spin-offs.
Δεν έγινε τώρα ξαφνικά, δηλαδή αυτό θέλω να σου πω.
Είναι ok spin-offs, αλλά είναι το πρώτο που έχει πραγματικά και focus συγκεκριμένο στο story, ας πούμε. Και λειτουργεί.
Α, το, αν το λειτουργεί, τέλος πάντων, εντάξει, debatable. Γιατί όλο αυτό το spin-off που λέγεται Monster Hunter Stories, δηλαδή η βασική διαφορά με το Monster Hunter ήταν ότι έχει κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, πολύ πιο συγκεκριμένο σε ιστορία, αντί να σου λέει βγες και τρέχα και κυνήγα και βλέπουμε.
Ναι, ναι, είχε προσπαθήσει, αλλά δεν λειτουργούσε ιδιαίτερα. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει όντως και κουβέντα γύρω από το σενάριό του και την ιστορία.
Επίσης, αφού είσαι σε αυτή τη διαδικασία, Ηλία, έτσι για την τιμή των όπλων, μάλλον κάτσε. Δεν έχεις πλέον Xbox πρόχειρο,
Όχι, δεν έχω.
Δεν έχεις, οπότε άκυρο. Απλά βγήκε το τέτοιο. Βγήκε demo του. Ήταν ένα Life of Goldman που για κάποιο λόγο βγήκε για το demo βγήκε για το Xbox. Και είναι χαρά θέλω μόνο να το βλέπεις να στέκεται για να κινείται αυτό το πράγμα. Οπότε τέλος πάντων. Οι υπόλοιποι που έχετε ακόμα Xbox, κάντε το κομμάτι σας. Επίσης, κυκλοφόρησε το Darwin's Paradox της Konami με το χταπόδι. Και όπως είχα ποντάρει ότι θα είναι σόι παιχνίδι, είναι σόι παιχνίδι. Οπότε όποιος δεν με πίστευε, τι να σας πω, the joke's on you, ως συνήθως. Για να καταλάβεις πόσο, στην ουσία έχει πάνω κάτω το ίδιο μετασκόρ με το Crimson Desert. Οπότε καλά πάμε, κατά μία είναι. Τέλος πάντων. Να σου πω όμως, μια και λες τώρα Crimson Desert εδώ, Crimson Desert εκεί και τα λοιπά, γιατί δεν το πιάνουμε να φύγει. Να μην το καθυστερούμε.
Ναι, okay, ας το πιάσουμε να φύγει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ποιος είναι ο καημός σου, πες μου ποιος είναι ο καημός σου.
Ας το πιάσουμε να φύγει. Κοίτα, υπάρχει πολλή συζήτηση και γύρω από αυτή τη νέα τάση του να κρίνουμε παιχνίδια επειδή θεωρούμε ότι η υπάρχουσα τάξη κριτικής είναι κακή, άρα αυτόματα πρέπει το παιχνίδι να του δώσουμε καλή βαθμολογία. Σε προηγούμενες εποχές...
Κάτσε, αυτό από... Περίμενε, από ποια σκοπιά?
Από τη σκοπιά των χρηστών είναι αυτό.
Α, οκ. Okay.
Δηλαδή όταν οι χρήστες λένε ότι είναι λογικό να δίνετε χαμηλή βαθμολογία σε αυτό το παιχνίδι γιατί είστε προμελετημένοι ή γιατί έχετε ατζέντα ή γιατί δεν ξέρετε τι σας γίνεται, γιατί το παιχνίδι είναι φοβερό. Η κουβέντα μεταφέρεται από το ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα του παιχνιδιού στο ότι το παιχνίδι είναι φοβερό γιατί πολύ απλά εσείς νομίζετε ότι είναι κακό. Έτσι, δεδομένου ότι κακό θεωρούμε σήμερα τη βαθμολογία του 7 και πολλές φορές κάτι και κοντά στο 8. Και πολύ το narrative, το γενικά πήρα από το παιχνίδι, το αφήγημα είναι ότι ναι, θεωρείται ότι το παιχνίδι είναι αυτό που είναι και δεν αναγνωρίζεται πραγματικά την αξία που φέρνει.
Πώς είναι καινούριο αυτό και δεύτερο είναι δεν είναι καινούριο, η Pearl Abyss έχει βγει και έχει κάνει δηλώσεις κανονικά για πράγματα που έχει κάνει στραβά.
Δεν έχει σημασία, είναι καινούριο σε αυτή τη γενιά έχει εμφανιστεί αυτό και σε ορισμένα παιχνίδια τα οποία θεωρούνται όντως όχι κάτι φοβερό από θέμα κριτικής, όπως το Stellar Blade παραδείγματος χάρη. Το κοινό πιστεύει ότι παίρνουν χαμηλότερες βαθμολογίες για άλλους λόγους από αυτούς.
Μα κανείς βαθμολογίες πήρε και το Stellar Blade. Τι πρόβλημα είχαν βαθμολογίες στο Stellar Blade?
Ναι, δεν είναι πρόβλημα αυτό γιατί ήταν sexualized το Stellar Blade. Άρα από τη στιγμή που είναι sexualized δεν του έβαλες βαθμολογία που έπρεπε να του βάλεις. Υπάρχουν πολλές στιγμές οι οποίες ισχύει σε κάποιο βαθμό αυτό. Και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα αυτής της μεταφύγησης. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η περίπτωση του Kingdom Come Deliverance 2, το οποίο στο κύριο Γκέμερ πήρε 6, χωρίς να υπάρχει μέσα ουσιαστική δικαιολογία του gameplay, πέρα από το ότι είναι δύσκολο να το καταλάβεις, και κάποιες νήξεις για το ποιόν του βάβρα κτλ. Ήταν καθαρό hit piece.
Καλά, και στο πρώτο Kingdom Come είχε δώσει πρώτο το Eurogamer, ακόμη χειρότερα. Ήταν άθλιο αυτό που έγραφε.
Ναι, και στο πρώτο. Οπότε από στιγμή που υπάρχουν 1-2 παραδείγματα, πλέον έχει εξελιχθεί σε κάτι άλλο Και επειδή το κοινό ούτως ή άλλως είναι κοινό, ας μην χαρακτηρίσουμε τώρα το μέσο κοινό, ας πούμε, το gamer, πώς σκέφτεται αυτά τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων αυτή η γενιά που έχει μεγαλώσει με τα social media και τα λοιπά, η δουλειά τους είναι στην ουσία αυτή. Η δουλειά τους είναι να έρχονται αντιμέτωποι με την λεγόμενη καθεκιστική τάξη, η οποία είναι η κριτική. Τώρα έχουμε ξαμιλήσει για την κριτική, δεν θα κάνουμε ανάλυση ιδιαίτερα για την κριτική εδώ. Και ναι, η τάση της κριτικής και η γενικότερη στάση της έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, ισχύει αυτό. Αλλά σε σχέση με το τι λένε οι gamers γενικότερα, εγώ πάντα θα κοιτάω τι λένε οι κριτικοί. Και αυτό δεν έχει να κάνει
με το ότι οι gamers... Μα γιατί, δεν καταλαβαίνω.
Αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι οι gamers είναι πιο... Δεν ξέρουν τι τους γίνεται αυτό και τα λοιπά. Είναι ότι οι gamers δεν έχουν κανένα όριο από πάνω τους για να τους πει ότι κοίτα να δεις, αυτό που γράφεις δεν ισχύει. Και μπορεί αυτό να γίνεται πολύ λιγότερο τώρα στους κριτικούς από ό,τι γινόταν παλαιότερα, που πήγε κανονικό editorial, ας πούμε, control. Εξακολουθεί να γίνεται σε ορισμένους κριτικούς και δεν γράφουν, ας πούμε, χαζομάρες και παπαριές. Οι gamers στην ουσία το μοναδικό φίλτρο που έχουν είναι το πόσο προκατηλημένοι είναι. Η προκατάληψή τους, αυτό είναι το φίλτρο τους. Και ο λόγος που ο κριτικός το κάνει εργασία αυτό το πράγμα είναι ότι αυτό το φίλτρο μετριάζεται από το editorial content, την ταυτότητα του site, την ποιότητα που θέλει να έχει κτλ. Ένας gamer μπορεί να κάνει μια κριτική.
Και από την υποχρέωση ότι ο κριτικός υποτίθεται ότι βασικό που έχει να κάνει είναι να στηρίξει τη θέση του. Με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο, όχι απλά να πει «Η θέση μου είναι αυτή».
Ακριβώς. Και ενώ ο gamer μπορεί να κάνει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένα post το οποίο να είναι 2.000 λέξεις να αναλύει ένα παιχνίδι, να είναι καταπληκτικό, το ένα άλλο παιχνίδι μπορεί, επειδή απλά δεν το γουστάρει, επειδή πιστεύει διάφορα άλλα, να το κάνει 10 γραμμές post και να πει ότι είναι άχρηστο, παραδείγματος χάρη. Ο reviewer δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο reviewer πάντα πρέπει να δικαιολογήσει σε κάποιο βαθμό έτσι, γιατί πλησιάζει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να διαφωνήσουμε αν είναι σωστό ή λάθος πολλές φορές το πώς το πλησιάζεται, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα του editorial control που υπάρχει στους κριτικούς σήμερα. Όσον αφορά στο Crimson Desert, έτσι, η όλη διαδικασία είναι ότι τραγικά εμφανεί λάθη. Τα προσπερνάνε οι gamers για να δικαιολογήσουν ότι το παιχνίδι είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, έχοντας παρακολουθήσει αρκετά και διαβάσει αρκετά για το πώς εξελίσσεται το story του κτλ., δεν θα το αγοράσω το παιχνίδι γιατί θεωρώ ότι είναι ημιτελές και δεν είναι του στυλ μου να παίζω παιχνίδια τα οποία είναι σε αυτό το επίπεδο άλλαντ' άλλων. Το θέμα του narrative της ιστορίας δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα του Crimson Desert, το οποίο είναι πραγματικά ό,τι αθλειότερο μπορεί να έχει δει κανείς, ας πούμε, σε παιχνίδι που υποτίθεται ότι έχει story. Πραγματικά σου το λέω, είναι...
Μα το παραδέχτηκαν.
Ναι, είναι μάλλον ένα από τα σημεία τα οποία πραγματικά δεν περίμενα να είναι τόσο άθλιο. Περίμενα τουλάχιστον αυτό το κομμάτι να είναι πιο προσεγμένο. Αλλά είναι υποψήφιο για να είναι από τα χειρότερα story όλων των εποχών, ιδιαίτερα σε παιχνίδια τα οποία έχουν πει ότι θα έχουμε story, παραδείγματος χάρη. Πέρα από αυτό, το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου, και εκεί φαίνεται ότι προέρχεται από την MMO κατάσταση, είναι ότι οι μηχανισμοί του και ο χειρισμός του είναι απαράδεκτοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορείς να συλλάβεις τα λάθη τα οποία έχουν μέσα σχεδιαστικά, γιατί έχουν προσπαθήσει να συνδυάσουν κάποια concepts του MMO απόλυτα στον τρόπο που λειτουργεί το χειριστήριο, χωρίς να υπάρχει testing για αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν φορές που μπορείς πολύ απλά, αντί να πατήσεις ένα κουμπί να κάνεις αυτό που θες να κάνεις, να πρέπει να πατήσεις τρία κουμπιά, χωρίς να υπάρχει context εξήγησης γιατί να το κάνεις έτσι, αυτό το πράγμα. Αυτό το χωρίς context επεκτείνεται και στα υπόλοιπα πράγματα του παιχνιδιού. Γιατί κάνεις puzzle, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Υπάρχει μόνο για να πάρεις το loot. Γιατί είναι εδώ αυτό το χωριό, γιατί είναι εδώ αυτή η πόλη, γιατί αυτοί κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί παλεύω να καθαρίσω ένα bandit cap, παραδείγματος χάρη, στην περιοχή. Ένα bandit cap το οποίο, για να καταλάβεις ότι επίπεδα MMO και single player έχει πλεχτεί το design, υπάρχουν φορές που ένα bandit cap, έτσι, σου βγάζει εκατοντάδες, κυριολεκτικά εκατοντάδες, όχι μεταφορικά, εκατοντάδες bandits. Δηλαδή ένα μικρό στρατό από bandits και πρέπει να σκοτώσεις πάνω από 120 για να ξεκαθαρίσει. Έχει counter κάτω. Και συνεχίζει να κάνεις το ίδιο μέχρι να σκοτώσεις 120 bandits. Γιατί είναι έτσι, δεν υπάρχει εξήγηση. Γιατί ο Cliff μπορεί να κάνει το ένα πράγμα ή το άλλο, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Γιατί είναι gray man, τέλος. Γιατί μπορείς να πας σε εκείνη την πόλη, μπορείς να πας να... αυτό, γιατί το quest αυτό σταματάει έτσι, γιατί δεν υπάρχει εξήγηση εδώ. Είναι αμέτρητα τα σχεδιαστικά σφάλματα που έχει το παιχνίδι, έτσι. Και αυτό που καταφέρνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι η δύναμή του, είναι ο ανοιχτός του κόσμος με την ιδέα ότι είναι sandbox. Δηλαδή έχει μηχανισμούς, οι οποίοι φυσικά είναι ένα συνοθήλευμα από όλους τους sandbox μηχανισμούς όλων των παιχνιών που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.
Και αυτό και η ευελιξία της μάχης βασικά.
Ναι, και η ευελιξία της μάχης. Αλλά επειδή οι μάχες αυτές έχουν ένα χειρισμό ο οποίος είναι τελείως off, πρέπει πραγματικά δηλαδή να κάτσεις να ασχοληθείς σε πολύ μεγάλο βαθμό για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς να χειριστείς, ας πούμε, τον Cliff σε διάφορες μάχες. Γι' αυτό υπάρχει και πάρα πολύ συζήτηση γύρω από το πόσο ασύλληπτα δύσκολα είναι τα bosses. Ένας από τους λόγους που είναι πολύ δύσκολα τα bosses, που μπορεί απλά να τα πετύχεις στο δρόμο, έτσι. Δηλαδή εκεί που ξέρεις, βλέπεις ένα boss. Δεν ξέρεις γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Πηγαίνεις και πλακώνεις ένα boss, παραδείγματος χάρη, και χάνεις. Έτσι. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι τα bosses, επειδή είναι φτιαγμένα από MMO design, είναι συνδεδεμένα με item level σε όλο το επίπεδο. Δηλαδή, αν έχεις level 4 item, παραδείγματος χάρη, επάνω σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο να βγάλεις ένα boss ούτως ή άλλως. Είναι καθαρά MMO, δηλαδή, λογική, και όχι κάτι που οθεί την εξερεύνηση.
Αυτή είναι και η εμπειρία του στούντιο. Πρώτη φορά ασχολούνται με τέτοιο. Δηλαδή, το περίεργο είναι ότι ενώ έχουν αυτές τις καταβολές, ας το πούμε, πήρανε ένα τέτοιο single player τόσο στα σοβαρά οι ίδιοι. Και γιατί το προχωράς αυτό το παιχνίδι και άσχετα με το τι λειτουργεί και το τι δεν λειτουργεί, βλέπεις μια ομάδα που ξεκάθαρα σκεφτόταν σε κάθε σημείο, θα βάλουμε όλους τους μηχανισμούς.
Αυτό έγινε και εκεί ήταν να πάω το σημείο που ήθελα να πάω τώρα. Αυτό έγινε επειδή και αυτό έχει δηλωθεί από ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από το στούντιο στα μέσα της ανάπτυξης, έτσι, και υπάρχουν δηλώσεις, ας πούμε, συγκεκριμένες που έχουν βγει στην επιφάνεια, ήταν γιατί υπήρχε ένα λεγόμενο power struggle μέσα στο στούντιο, με την κακή έννοια power struggle, με την έννοια ότι σκάσε και κάνει αυτό που σου λέω, όχι ότι υπάρχει συνεργασία και είχαμε διαφωνίες, έτσι, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που δεν θέλαν να βάλουν τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία, απολύθηκαν. Με αποτέλεσμα, αυτοί που ανέλαβαν στην ουσία το design, δεν τους ενδιέφερε στην ουσία να πούνε γιατί υπάρχει κάτι τέτοιο ή γιατί υπάρχει κάτι όλο αυτό, γιατί το concept που σχεδιάζουν το παιχνίδι, έτσι, είναι κορεάτικο. Δηλαδή, και το South Korea είναι θέμα content. Αυτό μετράει, τίποτα άλλο δεν μετράει. Έτσι. Και όλο αυτό το concept δημιουργεί ένα από τα πιο αλλοπρόσαλα, ανισόρροπα και πραγματικά περίεργα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια και μπορεί και στην ιστορία, να σου πω την αλήθεια, δεδομένου στις βάσεις πάνω στις οποίες έχει χτιστεί, οι οποίες είναι γενικά αποδεκτές ως ένα βαθμό, όπως είναι το open world κτλ. Αυτό που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα είναι η κουβέντα γύρω από αυτό, γιατί πολλοί gamers παίρνουν όλο αυτό το concept όχι ως μειονεκτήματα σαν κουβέντα, γιατί λένε ότι οι κριτικοί που τα πήραν αυτά ως μειονεκτήματα είναι προκατηλημένοι. Το γεγονός ότι η ίδια εταιρεία πατσάρει αυτά τα μειονεκτήματα μετά δεν αλλάζει την αφήγηση του κόσμου αυτού. Κατάλαβες, και εκεί είναι που δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα με το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί οι gamers βρίσκονται τελείως σε αλλοπρόσαλο επίπεδο για να καταλάβουν πραγματικά αν ένα παιχνίδι είναι καλό ή όχι. Αυτή η προκατάληψη που υπάρχει ενάντια στην κριτική είναι και ο λόγος που υπάρχει τόση μεγάλη, ας πούμε, πέραση στα βίντεο του στυλ «Χα, οι κριτικοί για μια ακόμη φορά αποδείχθηκαν άθλοι». Τα μεγάλα λάθη της κριτικής, το Crimson Desert είναι ανεπανάληπτο. Αυτή η αντίδραση, που είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα ασφάλματα που έχει η εποχή μας όσον αφορά στην κριτική, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα γενικά.
Ηλία, εδώ μιλάς για βαρεμένους. Ενώ ξέρεις ότι, πώς να σου πω, μπορείς να πιέσεις περίπου έναν τυχαίο τύπο στον δρόμο, ο οποίος δεν έχει καμία όρεξη να φερθεί περίεργα ή να σου πετάξει κανένα τσιτάτο, ξέρω εγώ, για ό,τι να είναι. Και με το που θα μιλήσει λίγο για ταινίες, θα σου πει «Α, στο IMDb έχει τόσο». Που το IMDb, το score του IMDb είναι user score. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, είναι πάντα και θα είναι πάντα user score. Δεν σημαίνει τίποτα για να σε βοηθήσει να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Αλλά το έχει κόσμος δεχτεί ως legit μπούσουλα για αυτό το πράγμα. Μετά με το που μου λέει ο άνθρωπος «Το IMDb πήρε τόσο», Άρα καλό είναι. Η μάπα είναι. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη συζήτηση.
Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, ότι υπάρχει ιδέα ότι πλέον, επειδή οι gamers μπορούν, και όχι μόνο οι gamers, και άλλοι άνθρωποι που είναι στα social media, ας πούμε, ότι έχουν, επειδή έχουν βήμα, έχουν την ίδια ικανότητα να κρίνουν κάτι με κάποιον ο οποίος το κάνει επάγγελμα, όσο και αν είναι μικρότερο το ποσοστό τώρα της ικανότητάς τους από ό,τι ήταν παλαιότερα, νομίζουν ότι ακριβώς επειδή έχουν αυτό το βήμα, έχουν το ίδιο βαρύτητα και μπορούν να πούνε ό,τι θέλουν. Και αυτό αυτόματα τους τους περνάει από το ένα άκρο στο άλλο στην όλη φάση. Η διαφορά σε αυτό το concept δεν είναι αν το παιχνίδι το βρίσκει κάποιος διασκεδαστικό ή όχι και αν του αρέσει όλο αυτό. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό γούστο. Μπορεί κάποιος πραγματικά να μην ενδιαφέρεται να μπει σε ένα story. Μπορεί να θέλει να είναι σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρα πολλά challenges, sandbox, να κάνει τρελά πράγματα, να χτίσει τη βάση του, να δημιουργήσει ας πούμε τα δέντρα και να εξερευνεί και να είναι πανέμορφος ο κόσμος που το έχουν πετύχει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι απολύτως ok. Ακόμα και πολύ κριτική το βαθμολόγησαν υψηλά για αυτό το λόγο. Και είναι ok αυτό. Και γι' αυτό το παιχνίδι έχει φτάσει στο 7, κοντά στο 8, ας πούμε, στο Metacritic και στο, είναι στο 79, νομίζω, στο OpenCritic ή στο 80%. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και είναι ok. Ακόμα και αυτοί οι φίλοι που λένε ότι εγώ το γουστάρω για αυτούς τους λόγους, καλύπτονται από τους κριτικούς. Αλλά επειδή δεν τους αρέσει αυτό το concept του 7-8 για αυτό το παιχνίδι, βγάζουν περισσότερο όλα αυτά τα βίντεο που κράζουν τους κριτικούς και τα λοιπά. Αυτό φυσικά είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κλασικοί, ας πούμε, IQ τελείως άλλου στυλ. IQ εννοώ με την ιδέα ότι πλησιάζουν τα πράγματα, όχι απαραίτητα αν καταλαβαίνουν κάτι όχι. Με αποτέλεσμα να ενδιαφέρονται μόνο και μόνο για τα φυσικά, για τα κλικς και την προώθηση και τα λοιπά. Είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα γενικότερης διαδικασίας. Όλα αυτά ήρθαν και δέσανε με το link που έστειλες για το The Rise of the Outsider AAA Studio.
Εντάξει, αυτό αυτό έχει ζουμί, αυτό έχει ζουμί για μετά πολύ πράγμα, γιατί συνδέονται πολλά πράγματα μεταξύ τους.
Ναι, ακριβώς, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε τώρα, άμα θέλεις. Δηλαδή, μιας και έχουμε μιλήσει για αυτό το όλο αυτό το κομμάτι.
Άστο λίγο για μετά, γιατί συνδέεται πραγματικά με τα υπόλοιπα και έχει και πολιτικές προεκτάσεις όλη αυτή η ιδέα. Και η ύπαρξη αυτού του άρθρου στο Polygon, όχι γιατί έχει το Crimson Desert ως μια περίπτωση, το Witcher, αλλά με έθιξε η ύπαρξη αυτού του άρθρου. Δηλαδή είναι εκνευρίστηκα που δεν διάβαζα αυτό το άρθρο. Αλλά έχει, τέλος πάντων, έχει ζουμί εκεί πέρα. Με αυτά που είπες, θυμήθηκα ένα παλικάρι που κάποτε έπαιζε Need for Speed και έπαιζε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βγει, να φτάσει να είναι πρώτος στον αγώνα. Και μετά έκοβε ταχύτητα, έκανε αναστροφή, έπαιρνε φόρα και είχε ένα στόχο. Οποιονδήποτε αντίπαλο έρχεται, να το στουκάρει. Έτσι έπαιζε Need for Speed. Ποτέ δεν έπαιζε Need for Speed όπως ήταν να παιχτεί το Need for Speed, για κανένα λόγο. Έτσι γούσταρε το άτομο.
Έτσι γούσταρε
και έπαιζε. Και μπράβο, ok, no worries. Αλλά δεν μπορούσες μετά να συζητήσεις για το τι είναι το Need for Speed με αυτόν.
Όχι, ο καθένας μπορεί να πάρει αυτό που θέλει. Αυτό είναι η μαγεία του video game και μιας ταινίας.
Και όσο για τα προβλήματα της κριτικής, εντάξει, η κριτική πάντα έχει τα προβλήματά της. Θυμάμαι όμως πάνε χρόνια, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, κάποια πρόσφατη εμπειρία. Πάνε χρόνια που έτρωγα κρά, τρώγαμε κρά τέλος πάντων. Και ότι βάζουμε χέρι και κάνουμε έτσι, κάνουμε αλλιώς. Φανταστικές θεωρίες. Δηλαδή, πώς να σου πω, να βγαίνει. Να βγει ένα γνώστης να με κατηγορεί ευθέως ότι εγώ βάζω βαθμολογίες ό,τι θέλω σε κείμενα άλλων, να βγαίνουν οι άλλοι που έχουν γράψει τα κείμενα και να λέει τι λες, αυτά δεν ισχύουν ποτέ, δεν έχουν γίνει ποτέ κτλ. Και ο άλλος να επιμένει γιατί ο άλλος ξέρει καλύτερα, καταλάβες. Και να προσπαθήσει όλο αυτό το πράγμα να του πεις ότι κοίταξε να δεις, το editorial control δεν σημαίνει αυτό που νομίζεις. Δεν είναι άλλο πράγμα. Ότι κρατάμε τα μπόσεις και προσπαθούμε να μειώσουμε λάθη, ξέρω εγώ, ασυνεννοησίες, κοιτάζουμε το γράψιμο κτλ. Και λέει, α, control, το παραδέχεσαι ότι. Και λέω, Χριστέ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται απλά.
Αυτή η ιδέα ότι επειδή και ένα στούντιο είναι ανεξάρτητο ή μικρότερο ή προέρχεται από μια, ας πούμε, αγορά η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη, γι' αυτό έχει και άλλες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το θέμα και προέρχονται με αυτό το θέμα. Αναγκαστικά πρέπει να είναι θύματα προβλήματος στην κριτική, δηλαδή πώς πλησιάζει η κριτική αυτές τις εταιρείες που δεν είναι, ας πούμε, mainstream και κλασικές, δημιουργεί μεγάλη παρεξήγηση στο πώς ορισμένα σχέδια, ορισμένο design, ας πούμε, σχεδιασμός, ο σχεδιασμός δεν, ενώ είναι απαράδεκτος, θεωρείται ότι είναι, εσείς το βλέπεις απαράδεκτο, δεν είναι απαράδεκτος. Απλά το λες γιατί προέρχεται από ένα στούντιο το οποίο δεν είναι από τα mainstream κλασικά στούντιο. Anyway, λοιπόν, καλά, θα επιστρέψουμε λίγο σε αυτό μετά. Okay.
Πάμε λίγο με εξαγορές, πάμε λίγο το που τυχαίνει, τέλος πάντων, πάλι με Κορέα θα μπλέξουμε. Απλά όχι πίσω όπως το περιμέναμε. Τις προάλλες λέγαμε ότι ο Σίντζι Μικάμι έχει στήσει δύο νέα στούντιο. Το ένα είναι το Καμούι, που δεν ξέρουμε τι κάνει ακριβώς. Και το άλλο, που ήταν η πιο πρόσφατη αποκάλυψη, τέλος πάντων, ήταν το Unbound. Και πετάγεται η Shift Up του Stellar Blade και αγοράζει το στούντιο του Μικάμι. Και ο Μικάμι λέει κιόλας ότι θα δώσω πόνο με το παιχνίδι που φτιάχνουμε, γιατί έχω χρόνια να πάρω κάτι αρκετά πάνω μου. Συνήθως, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, μετά νομίζω από το The Evil Within, δεν ήταν ποτέ ακριβώς τα ενία. Ήταν πιο πολύ υποστηρικτικά στα πέριξ και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Εδώ λέει, μετά από τόσα χρόνια θα καθίσω και θα δώσω πόνο, θα είμαι πλήρως ταγμένος, τέλος πάντων, στο παιχνίδι που φτιάχνουμε και τα λοιπά. Και λες τώρα, δεν είναι αυτό από τα πιο λογικά κόμμα, αν εξαιρέσεις το ότι, τέλος πάντων, Κορέα ή Ιαπωνία, δεν είναι από τα πιο λογικά κόμμα που παίζουν. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα ζαβή στη Shift Up, είναι ξεκάθαρα ζαβός ο Μικάμι, λες, οπότε, why not.
Έτσι είναι.
Είναι κομπλέ όλο. Δεν θα βγει τίποτα φυσιολογικό από αυτή τη συνεργασία και αυτό είναι το στα ατού για τη φάση. Επίσης, μία εξαγορά είχαμε από τη Sony, συγκεκριμένα τη Sony Interactive Entertainment, που πήγε και έκανε μία βρετανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2022, λέγεται Cinemersive Labs και ασχολείται με computer vision και machine learning. Και υποτίθεται ότι σε αυτή την ανακοίνωση λέει ότι, τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε, λέει, στο visual computing, στα games, από την άποψη ότι θα δώσουμε πόνο machine learning to enhance gameplay visuals, improve rendering techniques and unlock new levels of visual fidelity for players. Κοινώς τους αγοράσανε για το PSSR. Γι' αυτό τους αγοράσανε. Εκεί πέρα επενδύουμε πλέον. Και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Δεν έχει άλλες εξαγορές. Έχει τώρα λίγη κλάψα. Διότι κοπήκαν 124 κεφάλια στην Eidos Montreal. Μεταξύ αυτών και του David Anfossi, ο οποίος ήταν και επικεφαλής του στούντιο και είχε μείνει εκεί πέρα, είχε γράψει το κοντέρ 19 χρονάκια. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο στούντιο είναι το στούντιο του Guardians of the Galaxy, άλλο ένα στούντιο που κατέστρεψε η Square Enix. Αλλά τέλος πάντων, εδώ και χρόνια δεν είναι στη Square Enix. Εδώ είμαστε ακόμα σε φάση Embracer Group. Και 124 άτομα είναι. 124 άτομα, δεν έφυγαν άλλοι 10. Οι τύποι εδώ και χρόνια τι να κάνουν, ο development studio έχουν γίνει. Δηλαδή, βάλανε ένα χεράκι εκεί στο Fable. Βάζουν δηλαδή στο Fable, γιατί ακόμα δεν έχει βγει. Βάλανε χεράκι εκεί στο Grounded 2. Πού να το έλεγε κάποτε ο Obsidian ότι θα βγάλουμε ένα παιχνίδι που θα είναι το Grounded 2 και αντί να καθόμαστε να χτυπιόμαστε εμείς, θα βάλουμε την Eidos Montreal για co-development studio. Η Obsidian. Τελείως για τα πανηγύρια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που χάνουν άτομα για αυτή. Διότι έχουν γίνει άλλες δύο γύρες τα τελευταία, ξέρω, ένα-δύο χρόνια τι είναι, που κοπήκαν 75 άτομα και άλλα 97. Δεν θα μείνουν και αυτοί, έχουν πάθει Crystal Dynamics. Θα είναι, ξέρεις, τρεις programmers, ένας λογιστής, ο janitor και αυτό. Δηλαδή, τα έχει κάνει που τα έχει κάνει Mandara Embracer, αλλά πάλι το κέρατό σου Square Enix, δηλαδή γενικά. Τέλος πάντων. Παρακάτω. Είχαμε πει, δεν θυμάμαι πόσα επεισόδια έχουν περάσει, αλλά τέλος πάντων έχει παίξει και μια ήττα με την Acon, όπου στην ουσία ανήκει στη Big Ben. Η Big Ben δεν κατάφερε να αποπληρώσει ένα δάνειο 43 εκατομμύριων ευρώ και βγήκε η Acon και είπε ότι παίζει ήττα. Πάμε τέλος πάντων για κάποιο είδους χροκοπία εδώ και εκεί και θα πρέπει να γίνει ένα διάρθρωση για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Και τώρα γίνεται το επόμενο βήμα, γιατί λέει από τις κάμποσες θηγατρικές που έχουμε, που είναι καμιά 25, 16 στις 25 είναι devs, 4 πάνε όντως για χροκοπία. Ποιες 4 θηγατρικές είναι? Οι Spiders του Gridfall, και όχι μόνο του Gridfall, εντάξει. Η Kiloton του WRC. Η Cyanide, που μεταξύ άλλων πούμε, πιο πρόσφατα έχει τα Sticks και τα Blood Bowl. Και από εκεί πέρα είναι η λεγόμενη Nacon Tech, που δεν είναι dev προφανώς. Μπράβο, Big Bang. Μπράβο. Φαντάζομαι τελευταία στιγμή συνειδητοποίησες ότι σου λείπανε 43 εκατομμύρια για το δάνειο. Ακούγεται πολύ ελληνικό αυτό το γαλλικό το πράγμα. Αλλά συνέβη. Μια γρήγορη στάση στο IndiePass, που είναι νέα συνδρομητική υπηρεσία από την Indie.io. Δεν έχει λανσαριστεί ακόμη. Έχουν βάλει στόχο τη 13η Απριλίου. Είναι στα 8 δολάρια και όπως καταλαβαίνετε έχει το Pass, που θυμίζει το Game Pass, οπότε 8 δολάρια είπα, 7 δολάρια θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι είπα, 7 δολάρια. Άρα είναι φάση τύπου Game Pass και επειδή λέει indie, άρα τι σημαίνει αυτό, θα έχει μόνο indies μέσα. Και επειδή τσεκάρα και μια συνέντευξη σχετικά, σου λέει τώρα ότι εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ένας κάποιος χώρος για τέτοιου είδους υπηρεσία. Γιατί ακόμα γενικότερα τέλος πάντων γίνεται χάος για να καταφέρουν να είναι δύσκολο να επικοινωνηθεί και να γίνει γνωστό ένα indie game. Είναι δύσκολο να το σπρώξει γιατί πλέον ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος στα παιχνίδια ανάπηρα και τέτοια. Και ακόμη και σε αντίστοιχες υπηρεσίες όπως είναι το Game Pass, πάλι από ένα σημείο και έπειτα πρωτοστατούν μεγάλες παραγωγές που μπαίνουν μέσα. Οπότε περιοριζόμενοι θεματικά τέλος πάντων σε μικρές παραγωγές, αυτός που θα μας προτιμήσει ξέρουμε ότι τέλος πάντων ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους παιχνίδια και θα είναι πιο εύκολο να βρει κάτι ύποπτο κτλ. Τέλος πάντων, τώρα από να το πιάσουμε γενικά, αυτό που ήθελα να πω τελικά, ειδικά για την πάρτι σου, είναι ότι έχει τα παιχνίδια χωρισμένα σε κατηγορίες και εκτός ότι υπάρχει η κατηγορία Cozy, επειδή αυτό είναι...
Cozy!
Ναι, ναι. Συνήθως βάζουμε κατηγορίες με βάση το στυλ του gameplay, ρε παιδί μου. Συνήθως, έτσι. Και λέω συνήθως γιατί υπάρχει και το horror, που το horror δεν είναι συγκεκριμένο στυλ gameplay. Αλλά τέλος πάντων. Έχουμε το Cozy. Τα υπόλοιπα είναι τα προβλεπέ, αλλά έχουμε και κατηγορία roguelite, Ηλία. Και περίμενα να το εκτιμήσεις, διότι βοηθάει να σου δείχνουν με τη μία ποιο tab πρέπει να αποφύγεις.
Να σου πω κάτι. Για να μπορέσει ένα roguelite παιχνίδι για μένα να είναι καλό, πρέπει να έχει επιλογή στο μενού, έτσι, να το κάνεις μη roguelite. Αυτό θέλω. Δηλαδή, το να έχει roguelite είναι αυτόματο παιχνίδι του 5. Τελείως. Πώς φαίνεται αυτή η υποκειμενική μου προσέγγιση στη συγκριτική?
Τίποτα, απλά μου θυμίζει πόσο άθλιο παιχνίδι είναι το Hades.
Απαράδεκτο. Μακριά.
Λοιπόν, τώρα μπορούμε να φτάσουμε στο αυτό που τέλος πάντων δεν μας χώρισε την προηγούμενη φορά, το Xbox Partner Preview, και να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. 19 παιχνίδια είχαμε στο σύνολο μέσα σε 30 κάτι λεπτά. Πριν ασχοληθούμε με το οτιδήποτε, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Ηλία. Τώρα που το Xbox είναι αυτό που είναι, ό,τι είναι, δεν ρωτάμε. Όσο ρωτάμε, τόσο μπερδεύεται το πράγμα. Αλλά τώρα που είναι αυτό που είναι, έτσι.
Okay.
τι σημαίνει, ποια είναι η αξία ενός Xbox Partner Showcase, πέραν του να μας πει ότι εμείς έχουμε κάνει μάλλον κάποιο είδους συμφωνία για το μαρκετάρισμα αυτών των παιχνιδιών.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Θα το πλησιάσω μόνο από τη φάση του δεν έχουμε χρόνο τώρα να βρούμε άλλο όνομα. Έτσι, αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να δείξουμε τι έρχεται γενικά στην κονσόλα για αυτούς που έχουν την κονσόλα αυτή τη στιγμή. Αλλά αν βλέπεις δηλαδή και όλη η κατάσταση γίνεται shift σιγά σιγά, αλλάζει και επικεντρώνεται περισσότερο στο Game Pass. Το Game Pass for Indie Games, παραδείγματος χάρη, είναι και αυτό ένα κομμάτι επέκτασης, ας πούμε, της υπηρεσίας του Xbox. Και ταυτόχρονα μπορείς να πεις, δεν θα μου έκανε εντύπωση δηλαδή εάν το άλλαζαν και λέγανε Game Pass Showcase, π.χ. Έτσι, είναι κάποια παιχνίδια τα οποία δεν έρχονται στο Game Pass.
Ναι, κάποια δεν είναι. Αυτό που έβλεπα σε όλα τα τέτοια, σε όλα τα... Γιατί τέλος πάντων κάθε φορά που... κάθε τόσο τέλος πάντων πετάγανε κάποια εικονίδια για κάθε παιχνίδι. Και αυτό που έβλεπα ότι τόνιζαν περισσότερο δεν ήταν το Game Pass, ήταν ότι μπλα μπλα Xbox Play Anywhere.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό ίσχυε σε όλα τα παιχνίδια που δείξανε. Το ότι θα σκάσουν στο Game Pass δεν ίσχυε σε όλα τα παιχνίδια που δείξανε. Δεν είναι σαν άλλες φορές που έβγαινε ο Spencer που έλεγε ότι θα δείτε σε αυτή την παρουσία θα σκάσει Game Pass.
Δεν ξέρω τι νόημα έχει πλέον να το κάνεις αυτό γενικότερα. Και να μην επικεντρωθείς παραδείγματος χάρη στο Game Pass. Γιατί αυτά τα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν, πόσα από αυτά είναι αποκλειστικά.
Λοιπόν, ένα μόνο είδα το οποίο τέλος πάντων εκτός από PC... Το μόνο άλλο format που είχε ήταν Xbox Series και ήταν το Frog Squad. Από εκεί και πέρα κλείνανε τρύπες. Δηλαδή σου λέει θα σκάσει το Wooden Waves και στο Xbox. Θα σκάσει το Dispatch και στο Xbox. Τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα τουλάχιστον είχαν ανακοινώσεις νέων τίτλων που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι 7 νέα παιχνίδια που δείξανε. Όντως, δηλαδή, δεν τα είχαμε... τώρα μάθαμε από το showcase ότι υπάρχουν. Και ένα expansion, το οποίο επίσης ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του showcase. Δεν είναι δηλαδή ότι σαν φάση δεν είχε τίποτα, γιατί τώρα από 19 πράγματα που δείχνει στα 8 να είναι νέα, είναι για τέτοιου είδους παρουσιάσεις, είναι super duper ποσοστό. Απλά αναρωτιέμαι ποιος είναι ο ρόλος, τέλος πάντων, επειδή επικρατεί αυτό το χάος που είναι στη Microsoft, αναρωτιέμαι ποιος είναι ο ρόλος και το μέλλον των συγκεκριμένων, τέλος πάντων, παρουσιάσεων αυτού του στυλ. Για το partner showcase, λέμε, έτσι. Άλλο να κάνεις το δικό σου που έχεις να δείξεις τα δικά σου τα παιχνίδια και να πουλήσεις το τι είναι Xbox σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το τι μέρα είναι κτλ. Εδώ είναι ξεκάθαρα να δείξεις παραγωγές τρίτων. Θα πει κανένας, ωραία, το ίδιο κάνει και η Nintendo, το ίδιο κάνει και η Sony. Ναι, απλά ναι, και όντως σε αυτές τις περιπτώσεις και εκείνοι έχουν κάνει κάποιο είδους κονέ τέλος πάντων για να μπουστάρουν αυτά τα παιχνίδια. Καμία αντίρρηση. Απλά ξέρουμε ότι υπάρχει όλο το υπόλοιπο από πίσω. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει τι υπάρχει ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων για την ιστορία. Να πω ποια είναι τα καινούργια παιχνίδια που ανακοινώθηκαν. Είναι Hunter the Reckoning Deathwish. Serious Sam Shatterverse. Alien Deathstorm. Blue is Happy Snaps, Musa Dirty Fate, Wanted, που ήταν το μοναδικό παιχνίδι από τα καινούρια, αλλά νομίζω και από όλη την παρουσίαση, το οποίο έλεγε PC, τέλος, δεν είχε κάτι άλλο να πει, και Artificial Detective. Και ήταν γενικά αρκετά ύποπτες επιλογές. Ας πούμε ήταν αρκετά περίεργο. Αλλά έχει ζουμί και για το γιατί είναι αρκετά περίεργο. Μου έκανε εντύπωση που το διαλέξανε να τα αφήσουν για το τέλος. Δεν διαφωνώ.
Για το editing του.
Ναι.
Το πώς παρουσίασε το gameplay γενικά. Γιατί το expansion, παραδείγματος χάρη, που ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει σε γράψιμο τα τελευταία χρόνια στο trailer. Ξεκάθαρα AI.
Κάτι και το τρέιλερ ήταν ψηλό μάπα, γενικά. Δηλαδή,
Ήταν. Και υπάρχει και φήμες τώρα για πολλά AI που έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία. Ήταν τελείως νεκρό, ας πούμε, από θέμα γραψίματος. Οι ατάκες που λένε μέσα είτε. He finds he has a rocket. Είναι κάτι τέτοια περίεργα μέσα. Τέλος πάντων, για πες και πες.
Λοιπόν, εμένα μου με γαργάλισε σε πρώτη φάση με το καλημέρα δηλαδή το Hunter the Reckoning Deathwish. Όχι επειδή έχω καημό με World of Darkness, αλλά λέγαμε για τη φίλη μας την Acon που προσπαθεί να γλιτώσει τελείως τη χρεοκοπία. Λοιπόν, εκείνη έχει βάλει πλάτη για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο θα έλεγε κανένας ότι είναι, αλλά αυτοί πάνε να χρεοκοπήσουν πώς θα τη γλιτώσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά developers είναι στην Tegion που, αν θυμάστε, είναι αυτοί που καταφέρνουν να βγάλουν καλό παιχνίδι Robocop. Πότε τότε περίμενε κανένας να βγει καλό παιχνίδι Robocop. Οπότε το βλέπω έτσι με μια σχετική ελπίδα. Μέχρι τέλος πάντων να καταφέρει να βγει το καλοκαίρι του 27, που αυτό έχουν βάλει σαν στόχο. Και με τρώει, ρε παιδί μου, αυτό λίγο σαν φάση από τα καινούρια που είδαμε. Τώρα από άλλο καινούριο πάλι μου φάνηκε, αν και το concept δεν, δηλαδή το concept είναι Dead Space, κάτι έχει πάει στραβά, στέλνουμε σε ένα studio τη μάνα που είσαι engineer, πηγαίνεις πριν φτάσει το κανονικό συνεργείο, κάτι πέσει, υπάρχουν τέρατα, πρέπει να καταλάβεις τι έγινε και πήγαν όλα κατά διάλογο. Είναι Dead Space η φάση, έτσι. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι βασικό πρόβλημα μεταξύ των, δηλαδή πέραν των τεράτων και τα λοιπά, είναι οι καιρικές συνθήκες και ότι παίζει μια είδους τέλος πάντων καταιγίδα, πόσο πάει εντείνεται και καταστρέφει τα πάντα γύρω σου και τα λοιπά, και τουλάχιστον στο μάτι το πώς το απέδωσαν αυτό, δηλαδή από άποψη, ξέρω εγώ, ας πούμε physics και τέτοια, γιατί ό,τι δείξαν ήταν in-game τουλάχιστον, ήταν ωραίο σαν mood. Τώρα αν θα λειτουργεί ακριβώς στο τέλος, εντάξει. Άγνωστο. Αλλά μου αρέσει που από τη μία έχουμε Deathwish και από την άλλη έχουμε Deathstore. Μοιράζουμε θανατήλα παντού. Τέλος πάντων, της Rebellion είναι το παιχνίδι. Δεν είναι και αυτή η θεσίνη. Αλλά οκ. Okay. Τώρα λυπάμαι, αλλά μου είναι λίγο αδυνατό να ενθουσιάσω με το Bluey's Happy Snaps. Αν και ξέρω ότι πουλάνε καλά τα παιχνίδια του Bluey, αλλά οκ. Okay. Επίσης για το σπάσιμο, λοιπόν, θέλω να σας πω, επειδή, τέλος πάντων, δείξαν expansion, το Cost of Hope, για το Stalker 2, Heart of Chernobyl. Εγώ θέλω να πω για το σπάσιμο ότι πάντα θα το λέω Chernobyl και όχι Chernobyl. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι Ουκρανοί σε αυτή την περίπτωση, δεν με ενδιαφέρει καν τι λένε οι Ρώσοι σε αυτή την περίπτωση, διότι τα σχετικά τοπονύμια στα ελληνικά, τέλος πάντων, είναι πολύ παλιά υπόθεση. Και εμείς ξέρουμε τους Ρώσους από τότε που ήταν μια γεύση. Ήταν οι Ρώσοι στο Κίεβο και δεν υπήρχε ούτε Μόσχα ούτε τίποτα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Είναι σαν αυτό που βγήκε η Τουρκία και είπε: όχι, τώρα θα μας λέτε Τούρκιγε. Και λες, φιλαράκι, αυτά τα χάφτουν στις αγγλόφωνες χώρες. Σου κάνουν το χατήρι. Εμάς, άσε μας ίσχυσε. Μας λες Γιουνανιστάν, μην πετάγεσαι. Okay. Τα έχουμε λιμένα τέλος πάντων αυτά. Μπράβο. Το Musa Dirty Fate είναι κορεάτικο. Είναι κορεάτικο εποχής. Είναι στο 17ο αιώνα, δηλαδή η εποχή Τσόσιον υποτίθεται. Πριν τους κάσουν εκεί πέρα με κάτι κανόνια και τους εξηγήσουν ότι θα ανοιχτείτε κι εσείς, σαν τους άλλους. Και είναι αυτό που βλέπουμε και κάνουν ή κοιτάζουν οι Κινέζοι τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια, που είναι παιχνίδι action, ξυλίκι, αίμα, μαυρίλα, χορογραφία και τα λοιπά. Και εσύ το έβλεπα αυτό το παιχνίδι και λέω, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με Κορέα, και πάνε και αυτοί να καβατζωθούν με το τέτοιο, με το λεγόμενο Korean Wave, το οποίο έχει δώσει όθηση στη κορεάτικη μουσική, έχει δώσει όθηση στο κορεάτικο σινεμά και τη τηλεόραση και τα λοιπά, okay, αλλά τα games θέλουν τον χρόνο τους και έχουν μείνει πίσω προς αυτά. Αλλά το βλέπω αυτό και λέω, τι κρίμα για αυτό το παιχνίδι και οτιδήποτε παρόμοιο. που υπάρχει και το Phantom Blade Zero. Δεν έχει κανένα στο δύο μοίρα σε σχέση με το Phantom Blade Zero, δηλαδή είμαι σίγουρος. Απλά σίγουρος. Ακόμα και η δράση σε αυτό το τρέιλερ ήταν σχετικά άχαρη. Σφίχθηκα με το συγκεκριμένο. Παρότι ψήνομαι για τέτοιο παιχνίδι και με κορεατική γεύση πέρα της κινέζικης δηλαδή ή της ιαπωνικής που έχουμε συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια. Τώρα για το Artificial Detective που λες.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ το συμπάθησα με τη μία το Artificial Detective. Διότι είναι οι συντελεστές περίεργοι. Δεν το ήξερα εκείνη τη στιγμή. Το διάβασα δηλαδή μετά. Διότι οι τύποι, εντάξει, έχουν περάσει από μεγάλα παιχνίδια. Είναι καινούργιο το στούντιο. Λέγεται Vivix.
Vivix.
Και έχει άτομα, ρε παιδί μου, που σου λέει έχουμε φάει στη Mamba Call of Duty, έχουμε φάει Control, έχουμε φάει Dead Space. Αλλά έχουμε δουλέψει και σε Love, Death and Robots, που δεν είναι καν παιχνίδι.
Ναι.
Και τότε έκανε κλικ η φάση μου στο κεφάλι μου, γιατί όσο έβλεπα το τρέιλερ του Artificial Detective, σκεφτόμουν και έλεγα, ρε εσύ, αυτοί ξέρουν από φωτογραφία. Γιατί ξέρουν από φωτογραφία, σε αντίθεση με τους περισσότερους, και λέω, α, ορίστε, έχουν δουλέψει σε Love, Death and Robots. Λέω, εντάξει, ευχαριστούμε. Εντάξει, τώρα από gameplay δεν ξέρω τι θα γίνει. Παίζει και companion, παίζει λίγο stealth, παίζει λίγο survival, παίζουν τέτοια πράγματα, αλλά άγνωστο τώρα τι ισορροπία θα έχει αυτό το πράγμα. Άντε βγάλε άκρη, τέλος πάντων. Είχε, εντάξει, έπαιζε ένα κάποιο ζουμάκι εδώ και εκεί. Αν και αν αφήσουμε τη Microsoft να μας περιγράψει τι ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε στο συγκεκριμένο Partner Showcase, τότε θα έλεγε φυσικά το Stranger Than Heaven, διότι και είχαμε βίντεο που είχε και την έξτρα τέλος πάντων πληροφορία σχέση με πριν ότι η δράση αυτού του που δεν, τέλος πάντων, ξέρουμε είναι από την ομάδα, προφανώς τραβάει στοιχεία, δεν ξέρουμε αν είναι spin-off ή αν είναι τέλος πάντων από Yakuza και Like Dragon, ok, αλλά λέει ότι τέλος πάντων ό,τι γίνεται στο παιχνίδι θα γίνεται σε 5 διαφορετικές εποχές, όλες βέβαια στον 20ο αιώνα. Και τάξανε κιόλας ότι θα έχει κι άλλο showcase 7 Μαΐου για το παιχνίδι με περισσότερες πληροφορίες, το οποίο θα είναι με Xbox branding. Δηλαδή το showcase εκείνο της Sega θα λέγεται Xbox Presents Stranger Than Heaven. Και τότε δηλαδή. Οπότε εδώ σίγουρα έχει πέσει κανένα φραγκάκι. Αλλιώς δεν παίζει.
Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια που έχουν κάνει εμφάνισή τους πρόσφατα. Και τουλάχιστον δεν ξέρω κατά πόσο θα απομακρυνθεί πάρα πολύ από τις σχεδιαστικές βάσεις του στούντιο. Δεν φαίνεται να απομακρύνονται πολύ. Το οποίο πλέον έχει γίνει αρκετά επαναληπτικό, κατά τη γνώμη μου. Αλλά επειδή έχουν όντως βαρύτητα στις επιλογές τους, δηλαδή δίνουν πολύ βαρύτητα στο story και στο πώς παρουσιάζουν τους χαρακτήρες κτλ. Και το πρέμις μεταξύ των εποχών είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και ξέρουμε ότι οι Ιάπωνες ιδιαίτερα στη λεπτομέρεια είναι κάτι άλλο, ασύλληπτο.
Και έχουν και το ύποπτο ότι σε βάζουν στον υπόκοσμο και μία από τις εποχές που έχουν, που αυτό φαινόταν και στο πρώτο τρέιλερ βασικά, ήταν 1943, που το vibe είναι, καταλαβαίνεις, δεύτερος παγκόσμιος τώρα, θα είναι περίεργο όλα αυτά.
Είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον και περιμένω πως και πώς να δω περισσότερα δηλαδή για το Stranger Than Heaven. Είναι καλό. Η σειρά το Lost Judgment και το Judgment δεν της βγήκε όσο θα ήθελε, ενώ πήρε sequel το παιχνίδι. Το δεύτερο ήταν, το πρώτο το είχα τελειώσει, το δεύτερο δεν το έχω παίξει, διάβασα κάποια πράγματα και τα λοιπά, έχει κάποιες καλές κριτικές, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αρκετά περίεργο σε κάποια θέματα, δηλαδή γίνεται τελείως καρτούν σε ορισμένες φάσεις, δηλαδή το πώς περπατάει στους τοίχους και τρέχει στα κυνηγητά και τα λοιπά, πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν πάρα πολύ.
Τα έχω παίξει αυτά, δε. Γενικά, κοίτα, αυτά τα παιχνίδια, κοίτα Like a Dragon, έτσι.
Ναι. Έχουν.
Είναι, η λογική είναι ότι πρέπει να τα. Μόλις συνειδητοποιήσεις ότι στην πραγματικότητα είναι TV dramas με παιχνίδι μέσα, τότε καταλαβαίνεις τι ρολοβάρανε. Είναι λίγο από την ανάποδη. Δηλαδή η τρέλα που βάζουν εδώ και εκεί, ας πούμε, είναι for the fun of it, ρε παιδί μου. Αλλά κατά βάση είναι dramas. Και άμα σε ψήνει το στυλ του ιαπωνικού δράμα ή του κορεατικού δράμα ή του κινέζικου δράμα κτλ. Γι' αυτό θα μείνεις τελικά περισσότερο. But anyway, ναι.
Για να δούμε. Για να δούμε.
Δεν ήταν άσχημο σαν showcase, δεν
όχι,
μπορώ
όχι,
να πω.
Καλύτερο.
Απλά ήταν περίεργο για άσχετους λόγους. Αυτό. Επίσης, να ξέρεις, Ηλία, ότι πήρε ημερομηνία κυκλοφορίας το Hades 2 και για PS5 και Xbox Series. Οπότε έχεις την ευκαιρία να το παίξεις στο PS5 σου.
Α, ωραία. Συγχαρητήρια.
Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να πάμε έτσι στο ζουμί που τάξαμε. Διότι την περασμένη εβδομάδα λέγαμε για τις εξελίξεις στην Epic. Λέει, παιδιά, δεν βγαίνουμε. Έχει πέσει και το engagement 30% από τη μια χρονιά στην άλλη. Απολύουν 1,000 άτομα. Εν τω μεταξύ προκύπτει τέλος πάντων από σπόντα με οικειοθελές poll και τέτοια, με προαιρετικό poll μάλλον προς τους εργαζόμενους, ότι μάλλον οι περισσότεροι έχουν φύγει από το δημιουργικό και ακόμη περισσότεροι από το Lego Fortnite, που υπονοεί ότι το Lego Fortnite μάλλον δεν τους πηγαίνει όπως ήλπιζαν να τους πάει. Αλλά πολύ λιγότερες είναι απώλειες από άλλους ρόλους, ξέρω εγώ, διοικητικούς, λογιστικούς και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ωστόσο, όλο αυτό που έγινε ξεκίνησε μια κουβέντα σε διάφορες μεριές. Δηλαδή, έτυχε και το άκουσα σε podcast. Έτυχε να το πετύχω σε αναλύσεις που τέλος πάντων ασχολούνται με την αγορά ως αγορά από πλευράς business. Έτυχε να γράψει κάτι ο αγαπημένος μου αρθρογράφος του Games Industry Biz, ο Rob Fahey, με τον οποίο διαφωνώ πάντα σε όλα, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να γράψει κάτι με το οποίο συμφωνώ, το οποίο είναι από μόνο του περίεργο. Βγήκαν κάποια στοιχεία από τη Newzoo επίσης για το ποιόν των παικτών σε Roblox και Minecraft. Αλλά βγήκε και το άρθρο που είπε νωρίτερα που ανέφερε νωρίτερα ο Ηλίας στο Polygon εκεί, που λέει The Rise of the Outsider AAA Studio. Όλα αυτά ενώ είναι ξεχωριστές περιπτώσεις και ξεχωριστές τέλος πάντων συζητήσεις κατά μία έννοια, όταν πετυχαίνω, αν διαβάσετε γενικά το πώς εξετάζονται στην αρθρογραφία ή αν τύχετε και ακούσετε τέλος πάντων σε εκπομπές να συζητιούνται από Αμερικανούς, έχουν μία ψηλός κοινή προσέγγιση. Πηγαίνουν μαζί με κλάψα ότι από τη στιγμή που τέτοιου είδους ογκόληθοι αρχίζουν και έχουν θέμα, ότι χάνεται η αμερικανική πρωτοκαθεδρία στο χώρο και ότι φαίνεται ότι πάει να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από άλλους, από άλλες μεριές του κόσμου που τέλος πάντων αντιμετωπίζονταν ως αδιάφορες εδώ και αιώνες. Και αυτό το πράγμα κάνει εντύπωση στους Αμερικανούς. Τόσο εντύπωση, ώστε να λένε ως πιθανά θετικό το ότι από τη στιγμή που σκάνε επιτυχίες από άλλες χώρες με άλλες νοοτροπίες και άλλες προτεραιότητες, ότι αυτό μπορεί να φέρει και μια κάποια φρεσκάδα, ίσως να είναι καλό. Προχτυπά το κεφάλι μου καθώς τα συνειδητοποιώ αυτά τα πράγματα, έτσι. Και όλο αυτό πηγαίνει και κουμπώνει και με το συγκλονιστικό συμπέρασμα ότι ούτε το Fortnite δεν είναι forever game. Δηλαδή με τη λογική ότι μένει στον αφρό για πάντα και κόβουμε χρήμα και είμαστε καλύτεροι και ό,τι να είναι. Οπότε είναι πολλές και περίεργες οι προεκτάσεις. Αλλά η πιο εύκολη πιστεύω είναι το concept του λεγόμενου Forever Game. Δεν ξέρω γιατί τα πιστεύουν αυτά τα χρόνια. Τους έχει καταφάει μπίζνα και έχουν μπερδέψει ότι το Forever Game είναι αυτό το παιχνίδι που μονίμως κόβει χρήμα, ενώ το Forever Game είναι τα παιχνίδια της Nintendo.
Κοίτα, αναφορικά με τα στούντιο Δύσης και Ανατολής, γενικά σε αυτό το κομμάτι και ιδιαίτερα στο θέμα του τον RPG παραδείγματος χάρη, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ας πούμε, μπαμ που έχει κάνει η βιομηχανία, η Δύση έχει χάσει προπολού τα ενία. Έτσι, μιλάμε ότι από τη στιγμή που έχουμε στην Ανατολή αυτή τη στιγμή το Kingdom Come Deliverance, το Witcher και το Disco Elysium.
Α, ναι, διευκρίνησε, συγγνώμη, όταν λένε Ανατολή Αμερικανοί, γιατί έχουν και αυτό το θεματάκι, δεν εννοούν αυτό που λέμε εμείς, εννοούν από Ανατολική Ευρώπη και έπειτα.
Από Ανατολική Ευρώπη, ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα, ότι από Ανατολική Ευρώπη, άμα θες να το πεις έτσι, παραδείγματος χάρη, αυτές οι εταιρείες που έχουν, ας πούμε, δηλαδή τα σημαντικότερα RPG adventure παιχνίδια των τελευταίων 10 χρόνων, έχουν έρθει από τη CD Projekt, τη Warhorse Studios και την. Ξέχασα τώρα την εταιρεία του Disco Elysium.
Ναι, Zaum, πώς λέγονταν αυτό τώρα.
Νομίζω, ναι. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι τέτοιου είδους παιχνίδια δεν υπάρχουν στη Δύση αυτή τη στιγμή. Εμείς στη Δύση έχουμε ξεφύγει από αυτό το κομμάτι, το οποίο το είχαμε κάποια στιγμή. Δηλαδή τα RPG είχαν έρθει από δηλαδή τα μεγάλα μπαμ, ήρθαν στην αρχή της βιομηχανίας από τη Δύση. Αλλά το μπαμ που έκανε η Rockstar στη Δύση είναι το ίδιο μπαμ που έκανε η CD Projekt στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι. Δηλαδή, έβγαλε ένα-δύο παιχνίδια και ξαφνικά το τρίτο, μπαμ, τις έσκασε. Το ίδιο έκανε και με το Witcher 3 CD Projekt. Από εκεί και πέρα.
Και τώρα στα πράγματα, συγγνώμη, όχι στο ίδιο μέγεθος βέβαια, τώρα στα πράγματα έχουμε και τη Sandfall με το Clair Obscur που έκανε μπαμ.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε.
Που δεν είναι καν Ανατολική Ευρώπη, είναι Γάλλη.
Όχι, όχι, μα όλη αυτή η διαδικασία, η Ευρώπη γενικότερα, περνάει μια περίοδο, και Ανατολική Ευρώπη, περνάει μια περίοδο η οποία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι. Ιδιαίτερα στο κομμάτι των RPGs. Είναι σημαντική στο κομμάτι των Action Adventures σε στυλ, ας πούμε, σε στυλ Rockstar και Grand Theft Auto. Όχι ακόμα. Αλλά έχει το αντίστοιχο δέος που είναι το Witcher, παραδείγματος χάρη. Αν και είναι πιο παραδοσιακό RPG φυσικά από ότι κλασικό Action Adventure, που είναι γενικά το concept, ας πούμε, της Ανατολής. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι και η σύγχρονη επανάσταση των Action Adventures πάλι έχει έρθει από την Ευρώπη. Έχει έρθει από την Ubisoft. Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Assassin's Creed, ήταν το σημείο που τα Action Adventures πέρασαν στο επόμενο στάδιο.
Και η Ubisoft είναι που έσπρωξε τα πάντα προς τον ανοιχτό κόσμο.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε δεν είναι παράλογο να πούμε ότι όντως η Ανατολική Ευρώπη και η Ευρώπη γενικότερα έχει τα ημία τα τελευταία 15-20 χρόνια σε ορισμένες κατηγορίες παιχνιδιών. Έτσι, και ισχύει. Και γιατί να μην το θέλαμε αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν μιλάμε για μια εταιρεία σαν την Epic, έτσι, και το Forever Game, ό,τι και να σημαίνει αυτό, αυτά που κάνει είναι πραγματικά απαράδεκτα. Είναι άθλια για το πώς διαχειρίζονται ό,τι επιτυχία έχουν κάνει αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το Statista, η Epic λειτουργεί σε συνεχόμενο loss από το 2021. Έτσι, το 2021 είχε 381 εκατομμύρια loss. Το 2022 είχε 1,11 δις. Το 2023 1,56 δις. Το 2024 1,38 δις. Το 2024 και 2025 είναι projected που γράφει το Statista. Το 2025 ήταν 605 εκατομμύρια loss. Έχω ξεχάσει την
ζημία.
Ζημία. Λοιπόν,
ξέρεις πόσα λεφτά θέλουν οι δικηγόροι όταν πηγαίνεις κόντρα σε Google και Apple, λέει.
Ναι, αλλά πρόσεξε ποιο είναι το απίστευτο τώρα, έτσι. Αυτό δεν έχει καμία λογική από τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό το loss θα έπρεπε να σημαίνει ότι η εταιρεία γενικότερα δεν πάει καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι, σπάει ρεκόρ εισοδήματος τα τελευταία χρόνια. Από το 2021 και μετά, παραδείγματος χάρη, έτσι, έχει ρεκόρ εισοδήματος. Τώρα το 25 project είναι περίπου στα 6 δις το project. Τι κάνει σε αυτό το κομμάτι? Η Epic παίρνει όλα αυτά τα κέρδη που βγάζει από όλο το εισόδημα, τα καθαρά κέρδη, το net income παραδείγματος από τα εισόδημα, και αντί να το επεκτείνει και να το χρησιμοποιεί πραγματικά για να δημιουργήσει νέα IPs, να κάνει το diversification που λέμε γενικότερα σαν εταιρεία, έτσι, τα χρησιμοποιεί για να κάνει τι? Εκατομμύρια εκατομμυρίων για να φέρνει χρήστες από τη Steam στο Epic Games Store. Έτσι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και εβδομαδιαία δωρεάν παιχνίδια. Έτσι. Και φυσικά πολύ ακριβές συμφωνίες για αποκλειστικότητες. Για να φέρει περισσότερους developers στο οικοσύστημά της, έτσι, τους δίνει τη δυνατότητα να κρατάνε το 100% από το πρώτο εκατομμύριο εισοδήματος που θα κάνουν στο παιχνίδι τους.
Και μετά έχει ούτως ή άλλως μειωμένο ποσοστό σχέση με στιγμή, είναι στο 12.
Και μετά ούτως ή άλλως, έτσι. Επίσης, η εταιρεία αποφάσισε πολύ γρήγορα, κυρίως από τη μεγάλη επιτυχία του Fortnite και μετά, να κάνει μια φοβερή επέκταση. Πολύ, πολύ μεγάλη επέκταση, το οποίο είχε να κάνει και με την Unreal Engine, αλλά και με συμφωνίες για το παιχνίδι. Το Fortnite, το οποίο είναι εσωτερικές, όπως θα δούμε, χάρη το Lego κτλ. Οπότε, αυτό το πράγμα το κάνει τα τελευταία 9-8 χρόνια μάλλον. Με ποια λογική? Ότι σε 10 χρόνια όλα αυτά τα στοιχήματα που έχει βάλει αυτή τη στιγμή θα τις φέρουν τα χρήματα πίσω. Λοιπόν, και όλα προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το Fortnite. Τώρα, ποια είναι η λογική να δημιουργήσεις το Epic Games Store και να χαλάσει εκατομμύρια εκατομμυρίων, έτσι, όπως παραδείγματος χάρη και να...
Καλά, αυτό είναι σταθμοφορία του Σουίνε. Που δεν μπορώ, δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτό, δηλαδή ναι μεν τους έχει βάλει μέσα αυτό το πράγμα, αλλά... Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος που έχουν κάνει για να το κακίσω τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
Να σου πω κάτι. Δεν είναι ακριβώς ότι έχουν κάνει στρατηγικό λάθος αυτό το κομμάτι. Δείχνει για μένα το mentality της εταιρείας. Έτσι. Επειδή θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, είναι λογικό να θέλουν να πάνε κόντρα στην Google. Είναι λογικό να θέλουν να πάνε κόντρα στην Apple. Και αυτό φέρνει άλλα προβλήματα μετά. Έτσι. Και η σταυροφορία που λες, παραδείγματος χάρη για μένα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν κάποιος CEO έχει σταυροφορία, τότε δεν λειτουργεί υπέρ της εταιρείας γενικότερα. Το να φτάνει σε σημείο να έχει 1000 άτομα πωλήσεις και ότι υπάρχει downturn στο engagement, ας πούμε, του Fortnite, ενώ έχει 5, 6, 7 χρόνια από τότε που έκανε το μεγάλο μπαμ να ασχοληθεί με το Fortnite, ειδικά να το κάνει, να το διαφοροποιήσει, να κάνει spin-offs, να επενδύσει πάνω σε αυτό.
Μα δεν θέλει να το κάνει αυτό. Κάνει άλλες κινήσεις. Εκεί πιστεύω είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει. Κάνει τελείως τις ανάποδες κινήσεις και προσπαθεί, ας πούμε, να φέρει ως εργαλείο, έτσι, την Unreal Engine στο Fortnite με το UEFN. Και στόχος είναι με την Unreal Engine 6, οι δύο μεριές της κλασικής Unreal, δηλαδή, και τις γεύσεις που έχουμε, ας πούμε, συγκεκριμένα για το Fortnite, να είναι ένα και το αυτό και να οθήσει τη δραστηριότητα και το περιεχόμενο, τέλος πάντων, στο Fortnite μέσω των χρηστών, με την άλλη αιμονή που έχει περάσει, τέλος πάντων, κατά περίοδος αυτή η βιομηχανία, με το λεγόμενο UGC, User Generated Content. Γιατί επειδή αυτό πιάνει στο Roblox, είναι ένα από τα πράγματα που θα μιμηθούμε και τα λοιπά. Το ότι το Roblox δεν μπορεί να βγάλει φράγκο που να έχει το Θεό μπάρμπα δεν σημαίνει ποτέ τίποτα για κάποιο λόγο, εφόσον όλα τα υπόλοιπα νούμερα πηγαίνουν προς τα πάνω. Και ο Sweeney εξακολουθεί, ενώ μέχρι και η Meta έχει παραιτηθεί, καλά, η Meta δεν πιστεύει με ειλικρίνεια ποτέ τίποτα, απλά λέει παπάντζες κάθε φορά και όλο κάνει κολοτούμπες, αλλά ο Sweeney εξακολουθεί να ονειρεύεται κάτι τύπου Metaverse, ότι το Fortnite είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία κουμπώνει κάθε άλλου είδους περιεχόμενο που μπορείς να φανταστείς, είτε το φτιάχνουν επαγγελματικές ομάδες είτε το φτιάχνουν ερασιτεχνικές ομάδες.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Epic. Δεν είναι το downturn του engagement του Fortnite. Είναι ότι για να αντιμετωπίσεις το downturn στο engagement του Fortnite πρέπει να κάνεις διάφορες κινήσεις, αλλά δεν τις κάνεις, γιατί πρέπει να διατηρήσεις το μακρινό σου όραμα για Metaverse μέσω του Fortnite, αλλά και των tools που έχεις δημιουργήσει, όπως είναι η Unreal Engine, για να φτιάξεις ένα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι όλα, ένα ανώμαλο συνοθήλευμα από διάφορες τεχνολογίες και engagement που θα δημιουργήσει το απόλυτο πεδίο, ας πούμε, για να είναι ο άλλος στο Metaverse. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι σκέψεις στις οποίες μόνο πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ιδιοφυΐα του και στο μύθο του νομίζει ότι μπορούν να γίνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ακόμα και ο Steve Jobs, παραδείγματος χάρη, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν τα τελευταία 50-60 χρόνια, ας πούμε, το μεγαλύτερο όραμα για το πώς πρέπει να καταναλώνουμε content, περιεχόμενο, έτσι, και πώς να μας προσφέρεται, μάλλον, συνήθως το έκανε με 1-2 συσκευές μεγάλης επένδυσης τη φορά. Δεν αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ασύλληπτο πράγμα, να φέρει όλα τα πράγματα απ' έξω. Έμεινε πιστός στο όραμά του για να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. ο Σουίνι φαίνεται ότι απλά νομίζει ότι είναι κάποια μεγαλοφυΐα και ότι θα καταφέρει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που θέλει. Ενώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν φωνές μέσα στην Epic που του λένε: γιατί να δεις, μεγαλέ, δεν πάμε καλά. Δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσα άτομα είναι, 1000 άτομα απολύσεις.
Ναι, προφανώς.
Δεν είναι 150 που είναι ήδη πολλά. 1000 άτομα είναι τρελό. Είναι τρελό.
Ναι, και οι περισσότεροι είναι από art and animation, μετά είναι engineering, μετά είναι design, Q&A και τα λοιπά. Δηλαδή έχουν φύγει στρατιώτες.
Ναι, και για ποιο λόγο το κάνεις αυτό αυτή τη στιγμή? Γιατί αν πεις ότι θέλω να επεκτείνω την εταιρεία, έχω αυτό το όραμα για να το κάνω, οκ, okay, αλλά το, από τη στιγμή που έχεις φτάσει να πεις ότι θα το κάνω αυτό γιατί αλλιώς δεν βγαίνω. Πέρα από το ότι είναι σχετική χαζομάρα αυτό το πράγμα, κάτι γνώμη μου, και έχει να κάνει πολύ με το πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα. Η ιδέα ότι πρέπει να πουλήσω 1000 άτομα για να αντιμετωπίσω αυτό το downturn, πάει να πει ότι είσαι τόσο ευαίσθητος σε αυτό το κομμάτι, που είναι τρελό. Ακόμα και downturn να έχει το Fortnite, πάλι αυτή η χρονιά, το 26, είναι, προβλέπεται να έχεις ρεκόρ εισοδήματος. Πάνω από 6 δις στην εταιρεία.
Ναι, αλλά μα ξοδεύει και μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα. Οπότε, εντάξει.
Okay, εντάξει.
Αυτό θα δούμε. Και πάλι καλά, έχει και πλεονέκτημα ως προς αυτά τα ζόρια κατά μία η Epic, διότι παραμένει ιδιόκτητη. Δεν έχει τις παραδοσιακές πιέσεις ανά τρίμηνο που έχουν οι υπόλοιποι. Γιατί οι υπόλοιποι που έχουν και αυτές, κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίνουν και το κάνουν ό,τι να είναι όπως να είναι. Αλλά έχει σημασία αυτό που είπες, ότι τέλος πάντων κάποιες επιλογές, κάποιες νοοτροπίες τα λοιπά είναι θέματα... είναι θέμα του πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός ή αν το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, του πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός στο αμερικανικό μυαλό.
Ναι, για καπιταλισμό έχουν και οι Ιάπωνες, ας πούμε, αλλά τα όρια τους είναι λίγο διαφορετικά. Λίγο. Είναι αλήθεια.
Μένουν έκπληκτοι οι Αμερικανοί που έχουν πρόβλημα να χρηματοδοτήσουν τέλος πάντων διάφορες παραγωγές. Ενώ σε αντίθεση με τους υπολείπους που είναι στην ίδια συζήτηση, έχουν πολύ πιο ακριβό εργατικό δυναμικό. Οπότε ναι, προφανώς αυτό θα σε δαγκώσει με κάποιο τρόπο. Και απορούν που θα καλύψουν τις τρύπες άλλα στούντιο, εκολαπτώμενα στούντιο, από άλλες εξίσου εκολαπτώμενες αγορές. Μα ναι, γιατί όταν πηγαίνεις και αυτοκτονείς από πεποίθηση, τι περιμένεις να γίνει ακριβώς? Να μην πάρουν χαμπάρι αγορές, να μην πάρουν χαμπάρι παίκτες που θα ψάχνουν από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ, να μην εκμεταλλευτούν κάποιο είδους κενό όλοι οι υπόλοιποι? Πρέπει απλά να καθόμαστε όλοι και να σε κοιτάμε μέχρι να το πετύχεις? Δεν πιάνω δηλαδή την όλη φάση. Να θυμηθώ τώρα και τα αυτά που λέει η news για το Roblox ή το Minecraft, αν και τέλος πάντων χωράει ένας γυρός αστερίσκος εδώ πέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Newzoo, λέει ότι οι παίκτες Roblox και Minecraft, και το βάζω τώρα σε παρόμοιο κουβά με το Fortnite, γιατί όλα αυτά θεωρούνται τέλος πάντων πάνω κάτω ανταγωνιστικά παιχνίδια μεταξύ τους. Τέλος πάντων, παίγει ζήτηση, αλλά ναι. Λέει ότι οι παίκτες Roblox και Minecraft είναι πολύ πιο απίθανο να παίξουν παιχνίδια, τέλος πάντων, AAA, μεγάλες παραγωγές κτλ. Και χωράει ένας εδώ τεράστιος αστερίσκος από την άποψη ότι μιλάει για το, σε κάθε περίπτωση για το τρέχον κοινό του Roblox και του Minecraft. Και επειδή το κοινό σε Roblox και Minecraft τίνει προς μικρότερες ηλικίες, η απλή πραγματικότητα είναι ότι αν είσαι 10, είναι ακόμη πιο δύσκολο να πηγαίνεις και να είσαι 80 για να πας παιχνίδι AAA. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Και ακόμα και εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν αγοράζαμε τα παιχνιδιά με τη συχνότητα που τα αγοράζαμε μεγάλοι. Γιατί δεν έβγαινε το φράγκο με καμία κυβέρνηση. Αλλά παίζει το ερωτηματικό, σου λέει, εφόσον αυτή είναι η τάση που βλέπουμε εδώ πέρα, τι θα γίνει άραγε όταν αυτοί θα μεγαλώσουν? Θα αλλάξουν συνήθειες, θα έχουν αυξημένο εισόδημα συγκριτικά και θα μπουν και αυτοί στην κλασική τυρότα? Ή επειδή έχουν μεγαλώσει όπως μεγαλώνουν τώρα με αυτά τα παιχνίδια, με αυτό το στυλ, τα παιχνίδια τέλος πάντων, θα συνεχίσουν να διαφορούν για αυτό που εμείς λέμε, ξέρω εγώ, AAA και ό,τι να είναι. Και υπάρχει γενικά αυτός ο καημός, επειδή οι Αμερικανοί βλέπουν εγώ το θέτω τέλος πάντων ως αμερικανικό κόλλημα, βλέπουν αυτά τα παιχνίδια με αυτό τον όγκο χρηστών, ας πούμε, και αυτό το επίπεδο αποδοχής, αποτυχίας κτλ. Και το Lizard Brain το δικό τους κατευθείαν σου λέει ναι, άρα υπάρχει τρόπος να το επαναλάβουμε αυτό. Θα υπάρχει συνταγή της επιτυχίας και θα πρέπει κάπως να το κάνουμε. Και αν τόσα μικρά παιδιά δείχνουν αυτή την προτίμηση προς τα εκεί, αυτό σημαίνει ότι είναι καλό και το υπόλοιπο είναι κακό, ξέρω εγώ. Ότι να είναι πολύ μυστήριο στο πώς τέλος πάντων προσπαθούν να τα ζυγίσουν στο κεφάλι τους. Και γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο που με θίγει στην περίπτωση του Polygon, που θέλει να βαφτίσει όλες τις προσπάθειες που κάνουν οι άλλοι, που δεν ακολουθούν ακριβώς το αμερικανικό στυλ. Θέλει να βαφτίσει αυτά τα στούντιο Outsider AAA Studios. Γιατί Outsider? Γιατί Outsider? Από ποιος πω Outsider? Και πώς τολμάς και τους λες Outsider AAA Studios, τέλος πάντων, σε μια βιομηχανία που όση δύναμη και αν έχει σαν αγορά η Αμερική, όσο και αν ισχύει ότι εδώ και πολύ καιρό, τέλος πάντων, είναι πολλά χρόνια, τα μεγάλα franchises, τα μεγάλα IP και τα λοιπά είναι αμερικανική υπόθεση, αμερικανικές παραγωγές και τα συναφή, ισχύει, ή τα πιο γνωστά, τέλος πάντων, από αυτά, πάρα πολύ ωραία. Μόνο τους Ιάπωνες να βγάλεις απ' έξω, θα είχατε πεθάνει όλοι, δεν θα υπήρχε ο χώρος. Γιατί την προηγούμενη φορά που κάνατε ό,τι θέλατε, τα είχατε σκατώσει τελείως.
Φαντάζομαι ότι εννοεί Outsider είναι τα στούντιο τα οποία το έκαναν μόνοι τους. Τα οποία δεν έχουν προέλθει από κάποιο publisher να τα στηρίζει.
Μα γιατί να προέλθει, από ποιον publisher, αφού οι μεγάλοι publishers είναι και αυτοί οι Αμερικανοί.
Ναι, επειδή αυτή είναι η φιλοσοφία της Δύσης μέχρι τώρα. Ήταν, δηλαδή τα στούντιο τα παίρνουν οι μεγάλοι publisher, ας πούμε, και τα στηρίζουν οικονομικά. Ενώ εταιρείες όπως CD Projekt ή Warhorse, παραδείγματος χάρη, ή η GSC Game World που του Stalker 2.
Ναι, αλλά και η GSC όμως έκανε κονέ με τη Microsoft και βοηθήθηκε.
Ναι, εν τέλει και η 4A Games και το Metro, ας πούμε, έκανε.
Ναι, η Warhorse ήταν λίγο πιο μυστήρια περίπτωση. Η City Project από νωρίς κατάφερε και έκανε κονέ με, δηλαδή από όλες τις πιθανές επιλογές μπορεί να φανταστεί κανένας, με την Bandai Namco.
Αλλά αυτό είναι εξαίρεση της εξαίρεσης τώρα, η City Project. City Project, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στη βιομηχανία. Είναι μία φορά τα...
Ναι, απλά θέλω να σου πω, και αυτοί ακόμη από την αρχή καταφέραν και κάνανε κονέ με την Bandai Namco. Δεν τους έκανε τη χάρη κάποιος από τη Δύση. Τους έκανε τη χάρη Bandai Namco.
Ναι, ναι. Μα υπάρχουν και publishers οι οποίοι, ας πούμε, υποστηρίζουν αυτές τις κυκλοφορίες στην πορεία τους μέχρι να γίνουν μεγάλες, όπως είναι η 505 έτσι, και η Focus, παραδείγματος χάρη, που έχουν στηρίξει εταιρείες και developers, οι οποίοι δεν προέρχονται από το παραδοσιακό, ας πούμε, αμερικανικό κύκλωμα για να βγάλουν τα παιχνίδια τους. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτή η τάση να λέμε ότι κοίτα να δεις, στην Ανατολική Ευρώπη εμφανίζονται περισσότερα διαμάντια, γιατί η αγορά είναι πιο έτσι, πιο καινούρια, πιο άγωνη, είναι πιο εύκολο να κυκλοφορήσεις κάτι που να μην είναι καλό και να σου πούνε ότι δεν πειράζει, είσαι φοβερός, μας αρέσει αυτό που έκανες, γιατί προέρχεσαι από ένα στούντιο. Αν είναι ότι το βγάλει ένα παιχνίδι με τα προβλήματα χειρισμού που έχει το Crimson Desert, δεν τη πει κανένας: ω, πολύ ωραίο ταλέντο έχεις, μας αρέσει αυτό που έκανες, παραδείγματος χάρη. Καταλαβαίνουμε αν δεν μπορείς να κάνεις το τελειότερο control όλων των εποχών. Έτσι, είναι διαφορετικό το πώς πλησιάζει, ας πούμε, το κάθε.
Ναι, αλλά θέλει να θυχτεί κιόλας εδώ πέρα ο Wells. Έτσι, γιατί σου λέει: εντάξει, μερικές φορές όμως, και η αλήθεια είναι ότι έχουν πενταχτεί κάποια στούντιο εδώ και εκεί. Αλλά μερικές φορές αυτό οδηγεί και σε κάποια προβλήματα. Και αναφέρει ως πρόβλημα, τέλος πάντων, τα κολλήματα του Βαύρα, για να μας πει μετά ότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, βέβαια, δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε την ποιότητα του Kingdom Come Deliverance. Τώρα το μάθαμε αυτό. Όταν κράζαμε το Βαύρα και περιμέναμε με το τουφέκι το Kingdom Come, δεν το ξέραμε αυτό. Ή τώρα η Shift Up είναι super duper. Όταν ετοιμαζόταν όμως το Stellar Blade, είναι γιατί η πρωταγωνίστρια είναι έτσι και ντύνεται έτσι. Τώρα που αλλάζει η κατεύθυνση και η μυρωδιά του αέρα και συνειδητοποιούν ότι και από άλλη μπάντα έρχεται η μυρωδιά του χρήματος, τώρα αντί να κράζουν, είναι τέλος πάντων, μερικές φορές υπάρχουν και unpopular opinions και άλλες νοοτροπίες, ξέρω εγώ πώς θα... Τι να κάνουμε. Και εκνευρίζομαι. Διότι είναι σαν να ανακαλύπτουν τώρα αυτό που είναι αναπόφευκτο σε οποιοδήποτε χώρο. Δεν μπορείς να είσαι για πάντα μόνος σου. Κάποια στιγμή μπαίνουν στο παιχνίδι και οι υπόλοιποι. Ή που λέει εδώ πέρα ότι τέλος πάντων μερικές φορές υπάρχει και το πολιτικό το κομμάτι που, το οποίο είναι λίγο άχαρο. Το Space Marine 2 που σου λέει ότι έκανε επιτυχία κτλ. Σου λέει είναι ρωσικό παιχνίδι. Δηλαδή το στούντιο, ναι μεν είναι Saber Interactive τέλος πάντων, αλλά η ομάδα που το έφτιαξε είναι στη Ρωσία. Κανονικότατα. Ναι, εντάξει. Τι άχαρο έχει αυτό ακριβώς, δεν το καταλαβαίνω. Επειδή παίζει ο πόλεμος με την Ουκρανία, αυτό τι σημαίνει, ότι είναι προβληματική η developer του Space Marine 2. Πολύ περίεργος τρόπος για να βλέπουν τον κόσμο γύρω τους εκεί πέρα. Πρέπει να είναι, συνειδητοποιώ όσο μεγαλώνω, ότι τελικά το να σε χωρίζει από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη ωκεανός και από πάνω σου να έχει τους Καναδούς και από κάτω τους Μεξικάνους, είναι μεγάλη κολοφαρδία που δεν είναι άξιοι να εκτιμήσουν.
Το θέμα είναι ότι ο τελικός σκοπός αυτών των εταιριών είναι ποιος. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες περιμένουμε τώρα τη Warhol Studios που μας χάρη να εξαγοραστεί από κάποια άλλη εταιρεία.
Μα έχει εξαγοραστεί, να την είναι Embracer.
Ναι, αλλά θέλω να πω δεν έχει από πάνω. Είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. Κάτι που δεν θα ήταν άμα την είχε η EA, παραδείγματος χάρη. Ή μπορεί ακόμα και η Ubisoft να την αγόρασε. Έτσι. Αλλά αυτές οι εταιρείες έχουν γίνει πολύ δυνατές μόνες τους. Σε μια εποχή η οποία η αγορά δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Ο τρόπος δηλαδή που ήρθε σε προσκήνιο City Project 20-25 χρόνια πριν, έτσι, και έκανε το μεγάλο μπαμ 10 χρόνια πριν με το Witcher 3, έτσι, και, ή η Warhorse παραδείγματος χάρη, η εταιρεία από το Soke GSE, έχει λειτουργήσει ανεξάρτητα σε μια εποχή όπου ξέρεις υπάρχουν όλο και λιγότερο ανεξάρτητοι developers που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο και επιβιώνουν να φτάσουν να γίνουν ας πούμε μεγάλοι, γιατί οι παράγοντες για να γίνεις μεγάλος είναι τελείως χαοτικοί. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ αν θα μπορείς να καταφέρεις ή όχι.
Και super duper παράδειγμα, παρά το ότι είχε δεκαετίες στην πλάτη της, έτσι, είναι η περίπτωση της Epic με το Fortnite, που το Fortnite ξεκίνησε ως άλλο πράγμα.
Ναι,
κατέληξε άλλο πράγμα και πέτυχε για τελείως άσχετους λόγους.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω το κάλυψαμε το θέμα. Κάτσε να δούμε τώρα αν θα βγει κανένα παιχνιδάκι από την Ανατολική Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω τι θα κυκλοφορήσουν.
Εγώ αυτό που θέλω να ξέρει η Σιλία είναι ότι μου σκάει ένα mail τις προάλλες από την Artix Entertainment για το Adventure Quest Worlds @infinity. Και σκάει το mail και λέει βγήκαμε στο Kickstarter και ξεπεράσαμε, λέει, το αρχικό στόχο που βάλαμε μέσα σε 2,5 μέρες κατά 100 εκατομμύρια%.
100 εκατομμύρια
%. Λέω, τι είναι αυτό που διαβάζω. Τι λέει. Λέω, κάτσε πάω να δω, μπαίνω στο Kickstarter, να δω ποιο ήταν το ποσό που ζητούσαν. Και επειδή τέλος πάντων είμαι εγώ εδώ που είμαι.
Πόσο ζητούσαν. $1 και πήραν 100 εκατομμύρια.
Εμένα μου το γύρισε σε ευρώ. Οπότε πρόσεξε, όντως αυτοί ζητούσαν $1.
$1.
Έτσι. Και τώρα που έχει κάτσει μπίλια, κάτσε να τα ανοίξει τον άλλο, είναι στο 1,5 εκατομμύριο. Ζητήσανε $1, αλλά έχει πλάκα, διότι αν είσαι σε μέρος που χρησιμοποιεί ευρώ, κάνει αυτόματη μετατροπή το Kickstarter, οπότε μου έδειχνε εμένα ότι αυτό που ζητούσαν αρχικά σε ευρώ ήταν 0. Λέω 0 και 1,400 ευρώ και λέω δεν βγαίνει ούτε το 100 εκατομμύρια%. Τι είναι αυτό, αυτό είναι συνάπειρο. Αλλά συνέβη.
Γιατί πήρε τόσο πολλά, τι είναι αυτό που πήρε τόσο πολλά, γιατί είναι τόσο καλό.
Ρε τώρα τι ψάχνει, δεν είναι καμία παραγωγάρα. $1 ζητούσαν. Οι τύποι το κάνανε για πλάκα και ξαφνικά βρεθήκανε με λεφτά.
Παιδιά, 2D fantasy MMORPG for your phone, tablet and computer. Έτσι λοιπόν, τελείωσε. Τέλος.
Και θέλω, Ηλία, να μου πεις, γιατί το είχα βάλει στο προηγούμενο και το ξέχασα βασικά καθώς μιλούσαμε, το επαναφέρω τώρα, θέλω να μου πεις πώς σου έκατσε η ανακοίνωση ότι στα 50 χρόνια της Falcom θα ανακοινωθεί το τελευταίο παιχνίδι Trails. Πράγμα που σημαίνει νομίζω ότι θα ανακοινωθεί το 2030. Όχι, 31, το 2031. Ναι. Δηλαδή βγήκανε και είπανε το 2026 ότι να ξέρετε, εμείς το 2031 θα ανακοινώσουμε το τελευταίο Trails.
Να σου πω κάτι, δεν γίνεται αλλιώς. Άμα θέλεις να βγει αυτή η σειρά όπως πρέπει, πρέπει να έχεις τρομερό πλάνο κάτω στη λεπτομέρεια, στον χρόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι από τις επικότερες ιστορίες όλων των εποχών. Αναμφίβολα σε οποιοδήποτε media, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Απλά εύχομαι πραγματικά όλα τα παιχνίδια να γίνουν με κάποια μορφή remake ή remaster τέλος πάντων, για να μπορέσει και οι νέες γενιές να τα βιώσουν καλύτερα, και βάζω και τον εαυτό μου στις νέες γενιές για να τα βιώσουν, να τα ευχαριστηθούν. Γιατί τα έχω παίξει διάσπαρτα και σταμάτησα για να μπορέσω να ξαναμπω και ξεκίνησα τώρα με το remake του πρώτου Trails και περιμένω φυσικά τα επόμενα δύο. Είναι πραγματικά κάτι φοβερά επικό. Δεν ξέρω τι θα κάνει η εταιρεία μετά από αυτό, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι εγώ δεν θα μπορέσω να παίξω τα παιχνίδια αυτά της επόμενης εταιρείας, γιατί όταν τα ολοκληρώσω μετά από 50 χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι στα θυμάρακια. Οπότε τώρα ό,τι μένει. Τώρα.
Όχι, τι μετά από 50 χρόνια πια, τι σιγά. Ή εννοείς όταν ολοκληρώσει τα remake.
Όχι, όταν ολοκληρώσει τη νέα σειρά, όταν αποφασίσει να βγάλει νέα σειρά.
Α, τη νέα σειρά. Άλλα τη νέα
50
σειρά.
Χρόνια. Και αυτό με πάει κοντά στα 100. Οπότε εντάξει. Έχω σκοπό να φτάσω στα 106, αλλά τέλος ξέρω εγώ.
Κοίτα, μέχρι τότε θα έχει βελτιωθεί το Copilot Gaming και θα μπορείς να το βάλεις να σου προχωράει το παιχνίδι και εσύ να βλέπεις τι γίνεται. Ηλία, μνημόνευση.
Γι' αυτό το κάνει Microsoft. Άρε, μάνο. Άρε, μάνο. Πώς τα πιάνεις. Πώς τα πιάνεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί. Εύχομαι να έχετε ένα super σουκού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Θα τα πούμε σύντομα την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά σε όλους.
Ciao.